Vēl nakts pirmajā pusē daudziet valsts centrālajā daļā Prīgu varētu arī līt, bet nu brīvdienas, lai arī netik siltas kā iepriekš izskatījās, vēl būs diezgan daudz mākoņu, bet nokrišņi tad būtiski vairāk nebūs un gan sestdien, gan svētdien gaisa temperatūra būs ap plus 16, plus 20 grādiem, Kurzemē būs saulaināks, tur varētu būt par kādu grādu pat siltāks. Naktis gan diezgan dzestras, plus 5, plus 10 grādi piekrastē ap 13 grādiem un tā kā arī brāzmainais vējš būs brīvdienās pierimis, tad arī daudziet veidosies tāda rudenīga migla gan naktīs, gan no rītiem. Nu un tad nākamnedēļ, sākoties jaunajam mācību gadam, visa nedēļa būs vasarīga saulaina, sausa, gaisa temperatūra vēl nedēļas sākumā tā ap 19-22 grādiem, bet nedēļas otrajā pusē varētu būt pat 25 grādi. Naktis nebūs pārāk augstas, jo, piemēram, pagājušā gadā ap šo laiku jau bija vairākas naktis pēc kārtas ar salnām, šogad tādu vēl nav bijis un izskatās, ka arī nebūs.